คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับให้เรามาดูพระคัมภีร์กันต่อในเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้ดีไหมครับพวกเราเมื่อมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราก็มีหน้าที่อันหนึ่งที่จะทำก็คือรับใช้พระเจ้าเพราะพวกเราเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาให้พระคำที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราจริงๆขอพระเจ้าเมตตาพูดเข้าไปในจิตใจและจิตวิญญาณของเราทุกคนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอไฟของพระองค์เจ้าลงมาเจิมข้าพเจ้าและพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอให้ไฟของพระองค์นั้นพระวิญญาณของพระองค์นั้นลงมาเผาผลาญความเข้าใจผิดนำเอาสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องออกไปจากจิตใจและจิตวิญญาณของเราทุกคนขอพระเยซูได้รับเกียรติแต่ผู้เดียวในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนถ้าท่านได้มีโอกาสฟังคำสอนเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์หลายตอนที่ผ่านมาโดยเฉพาะว่าพระเจ้านั้นทรงปั้นเราขึ้นมาเพื่อรับใช้พระองค์อยู่เพื่อพระองค์อยู่เพื่ออาณาจักรของพระองค์ท่านจะพบคนพบว่าพระเจ้าได้ทรงปั้นเราขึ้นมาให้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและพระองค์ทรงใส่เข้าไปในชีวิตเราเป็นของขวัญให้กับเราคือหนึ่งของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ผมพูดถึงคนที่เชื่อพระเยซูแล้วประการที่สองคือความสามารถด้านธรรมชาติประการที่สามก็คือลักษณะชีวิตหรือว่านิสัยบุคลิกนิสัยบางคนเป็นคนชอบออกไปสังคมบางคนเป็นคนเงียบๆอะไรงี้เป็นต้นประการที่4ความปรารถนาในจิตใจหัวใจเราเต้นไม่เหมือนกันบางคนปรารถนาอยากที่จะเป็นนักเทศบางคนปรารถนาอยากจะไปทำงานต่างประเทศพระเจ้าบางคนใส่ใจบางคนให้อยากไปประกาศที่ประเทศอิสราเอลหรือไปประกาศที่ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศเม็กซิโกสิ่งเหล่านี้จิตใจแต่ละคนพระเจ้าก็ใส่ใจไม่เหมือนใส่เข้าไปในใจของเราไม่เหมือนกันและประการสุดท้ายก็คือประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าเราควรจะเป็นคนประเภทใดรับใช้พระเจ้าอย่างไรแต่ผมอยากจะพูดว่าการรับใช้พระเจ้าก็คือการรับใช้ผู้อื่นนั่นเองเรามองไม่เห็นพระเจ้าพระบิดาทรงอยู่ในสวรรค์พระบุตรหรือพระเยซูทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์เบื้องขวาของพระบิดาพระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาอยู่ในชีวิตเราเพื่อมาเจิมพวกเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันพระวิญญาณอยู่ข้างในตัวเราเรารับใช้พระเจ้าได้ก็คือรับใช้พี่น้องและรับใช้ผู้อื่นจำได้ไหมตอนที่อาจารย์เปาโลพยายามเข็นฆ่าแล้วก็ข่มเหงคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มและในยุคแรกนั้นเมื่อพระเยซูมาปรากฏกับเขาโดยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่บนถนนไปดามัสกัสพระเยซูบอกว่าเจ้าทำไมข่มเหงเราหมายความว่าเมื่ออาจารย์เปาโลข่มเหงพี่น้องคริสเตียนพระเจ้าก็ถือว่าข่มเหงพระองค์เมื่อไรก็ตามที่เรารับใช้และเป็นพระพรแก่พี่น้องคริสเตียนหรือคนอื่นพระเจ้าก็ถือว่าเรานั้นได้รับใช้พระองค์แล้วเช่นกันในหนังสือมาระโกบทที่10ข้อ43พระเยซูบอกว่าแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องปรนนิบัติท่านทั้งหลายเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลายเห็นไหมพระเยซูบอกว่าถ้าใครอยากจะเป็นใหญ่ผู้นั้นต้องเป็นคนที่ปรนนิบัติท่านทั้งหลายก็คือการรับใช้พระเจ้าเทียบเท่ากับการรับใช้พระเยซูนั่นเองการรับใช้พระเจ้าก็คือเทียบเท่ากับการรับใช้ท่านทั้งหลายคือรับใช้พี่น้องคริสเตียนนั่นเองใครอยากจะเป็นใหญ่บ้างยกมือขึ้นใครอยากจะเป็นผู้นำบ้างยกมือขึ้น จริงๆแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าการเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าก็คือการเป็นผู้รับใช้นั่นเองอาเมนไหมครับในโลกนี้เขากำหนดหรือเขาให้คำจำกัดความว่าใครนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้โดยมองที่ว่าคนนั้นมีฤทธิ์แค่ไหนมีฤทธิ์เดชมีกำลังมีสรรพสิ่งอสังหาริมทรัพย์เงินทองหรือว่าทรัพย์สมบัติมากแค่ไหนมีเกียรติยศในสังคมมากแค่ไหนมีตำแหน่งในสังคมอย่างไรและทุกคนก็คิดว่าถ้าเรายิ่งมีเงินเยอะมีบ้านเยอะมีสิทธิอำนาจมีบั้งอยู่บนไหล่เยอะๆยิ่งบั้งสูงยิ่งตำแหน่งสูงในสังคมเราก็ยิ่งเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในสังคมแล้วเราก็พยายามที่จะบังคับให้คนอื่นนั้นมารับใช้เราถ้าเรายังมีลูกน้องเยอะเท่าไหร่มีคนที่มาติดตามเราเป็นลูกน้องเยอะเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าเราได้สำเร็จแล้วในชีวิตนั่นเป็นความคิดของโลกนี้สังคมปัจจุบันนี้สอนเรานั้นว่าเราต้องไปหาคนมารับใช้เราสังคมนั้นสอนให้เรานั้นคิดว่าข้าพเจ้าก่อนข้าพเจ้าก่อนทุกอย่างทำก็เพื่อข้าพเจ้าเมื่อเช้านี้ผมมีโอกาสคุยกับเลขาที่ทำงานผมอยู่ในเลขาหมอนะฮะคือเป็นคลินิกผมบอกว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาสังเกตเลยว่ามีหลายคนที่ทำตัวแบบว่าอะไรๆก็เพื่อเขาก่อนเขาไม่ได้เห็นแก่ส่วนรวมในคลินิกของเราถ้าอะไรเป็นผลประโยชน์เขาก็จะเอาก่อนแล้วเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์และผมไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าเรานั้นดังนั้นเองในสายตาของโลกในสายตาของสังคมนั้นการวางตัวเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นดูแลผู้อื่นนั้นไม่ใช่ความคิดที่เป็นที่นิยมชมชอบของคนทั้งหลายใครๆก็บอกว่าไม่เอาหรอกไปเป็นคนใช้ทำไมไปดูแลคนอื่นทำไมเราเป็นเจ้านายดีกว่าสั่งคนอื่นชี้นิ้วโป้งชี้นิ้วใช้นิ้วชี้ว่าคนแล้วก็สั่งให้คนทำงานไม่ดีหรือแต่พระเยซูนั้นความคิดไม่เหมือนมนุษย์เห็นไหมพระคัมภีร์พูดในหนังสืออิสยาห์บทที่55บอกว่าความคิดของพระเจ้านั้นสูงกว่าความคิดของมนุษย์วิธีของพระเจ้าก็สูงกว่าวิธีของมนุษย์วิธีของพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าบอกว่าท่านจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้นั้นก็คือคนท่านนั้นจะต้องไปรับใช้พี่น้องไม่ใช่เรื่องชื่อตำแหน่งโอ้โหมีชื่อติดอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเป็น ประกาศเสียบัตรปริญญาอยู่ข้างหลังพอบอนะฮะแล้วก็อะไรกะถ้าจบปริญญาตรีนี่เขาเรียกอะไรไม่ทราบนะฮะแต่ว่าพอบอนี่แพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วก็เป็น PhDเป็นอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยโอ้โหมีตำแหน่งเยอะแยะไปหมดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สะกิดใจพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวนะครับพระเจ้าดูว่าท่านยิ่งใหญ่ไหมไม่ได้อยู่ขึ้นจำนวนว่าใครกี่คนรับใช้ท่านแต่ความยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรพระเจ้าคือท่านไปรับใช้คนทั้งหมดกี่คนมีคนที่ท่านไปรับใช้กี่คนวันก่อนภรรยาผมพูดบอกว่าเนี่ยดิฉันกับสามีก็อยู่กันดีๆอ่ะเสร็จแล้วมาเปิดโบสถ์เดี๋ยวนี้เรามีลูกทั้งหมด2-300คนเราต้องไปรับใช้คน 2-300 คนอาเมนไหมครับแต่เราก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษเป็นเกียรติที่ได้รับใช้พี่น้องในคริสตจักรความคิดของพระเจ้านั้นตรงข้ามกับความคิดของโลกนี้และยากมากที่จะเข้าใจความคิดอันนี้ของพระเจ้าได้แต่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นประชากรของสวรรค์เราเป็นสมาชิกของอาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นความคิดเราต้องไม่เหมือนกับโลกนี้อาเมนไหมครับแต่แม้ว่าพระเจ้าจะสอนอย่างนี้นะพระคัมภีร์เชื่อไหมท่านยังเห็นมีคริสเตียนมากมายในโลกนี้พยายามขี่ม้าเป็นจ็อกกี้ขี่บนม้าแห่งความสำเร็จแล้วก็วิ่งแข่งกันเพื่อที่จะว่าดูว่าใครมีตำแหน่งสูงกว่าในคริสตจักรใครจะมีความยิ่งใหญ่และมีความชัดเจนว่าได้ยืนอยู่บนธรรมาสน์โอ้ข้าพเจ้ามีตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ในนิกายในคริสตจักรของข้าพเจ้าดูสิข้าพเจ้าทำสิ่งต่างๆมากมายพยายามยกย่องตัวเองและชื่อเสียงตัวเองขึ้นและลืมไปว่าที่จริงแล้วพระเยซูองค์เดียวเท่านั้นที่จะได้รับเกียรติและพระสิริอาเมนไหมครับปัจจุบันนี้ถ้าท่านไปร้านหนังสือท่านจะพบว่ามีหนังสือมากมายถูกเขียนขึ้นสอนคริสเตียนว่าจะเป็นผู้นำได้อย่างไรแต่ท่านหาหนังสือน้อยมากที่สอนว่าเราจะเป็นผู้รับใช้ได้อย่างไร พราะว่าทุกคนอยากจะนำไม่มีใครอยากจะรับใช้ทุกคนอยากจะเป็นมีตำแหน่งแล้วก็ชี้นิ้วบอกคนอื่นให้ทำอะไรแต่น้อยคนมากอยากออกไปทำและรับใช้ผู้อื่นพระเจ้าบอกว่าให้เราเป็นใครๆก็อยากเป็นนายพลพูดง่ายๆละกันไม่มีใครอยากเป็นพลทหารแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราไปรับใช้ผู้อื่นเพราะนั่นละคือการที่ดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอาเมนไหมครับพระเจ้าทรงปั้นเราขึ้นมาให้มีเอกลักษณ์ในการรับใช้พระองค์แต่ว่าถ้าเราไม่มีหัวใจและวิญญาณแห่งผู้รับใช้แล้วชีวิตของเรานั้นก็จะนำเอาสิ่งที่พระองค์ใส่เข้าไป5ประการที่ผมพูดตั้งแต่แรกนั้นไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไปเป็นคนที่เห็นแก่ตัวใช้ความสามารถของประธานฝ่ายพระวิญญาณประสบการณ์ในชีวิตบุคลิกภาพและความปรารถนาในใจนั้นเพื่อไปทำผลประโยชน์ให้กับตัวเองเอาเงินเอาทองเอาตำแหน่งชื่อเสียงสร้างอาณาจักรของตัวเองสร้างชื่อของตัวเองขึ้นมาถ้าไม่มีหัวใจและลักษณะชีวิตของผู้รับใช้แล้วเราก็จะถูกผีมารซาตานมาล่อลวงเราให้ใช้สิ่งที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเรานั้นไปสร้างอาณาจักรของเราเองและพระเจ้าก็จะไม่ได้รับเกียรติมีคนมากมายในโลกนี้ที่ไม่ชอบหน้าคริสเตียนหรือหลงหายไปก็มีบางคนหนีออกจากโบสถ์ไปเลยหรือหลงหายไปหรือมีผู้ไม่เชื่อหลายคนเขาไม่อยากมาเป็นคริสเตียนเพราะเขาเห็นว่าคริสเตียนนั้นเห็นแก่ตัวและสร้างอาณาจักรของตนเองไม่ได้รับใช้คนอื่นจริงๆพอเดี๋ยวนี้ได้ขึ้นมาเป็นอาจารย์หรือได้ขึ้นมามีตำแหน่งก็ยืนกอดอกอยู่หน้าประตูให้คนไหว้แล้วก็สั่งคนนู้นสั่งคนนี้ด่าคนนู้นด่าคนนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ไม่ใช่หัวใจหรือพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นวิญญาณแห่งความรักความเมตตาและเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นก่อนเสมอรับใช้คนอื่นด้วยความรักอาเมนไหมครับดังนั้นเองพระเจ้าไม่อยากให้เราถูกผีมารมาหลอกเราให้เราออกไปแสวงหาให้คนอื่นเข้ามาช่วยเราให้ความต้องการของเรานั้นสำเร็จแต่ที่จริงแล้วเราต้องออกไปรับใช้คนอื่นให้ความต้องการปรารถนาของคนอื่นสำเร็จช่วยให้เขาเจริญขึ้นแล้วออกไปรับใช้คนอื่นให้เขาเจริญขึ้นแล้วพระเจ้าจะดูแลเราเองรับใช้คนอื่นให้เขามีความประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตคริสเตียนมากขึ้นโฟกัสหรือตาเรานั้นไปอยู่ที่ความสำเร็จของคนอื่นไม่ใช่ความสำเร็จของตนเองพระเจ้ามักจะทดสอบหัวใจของพวกเราทุกคนโดยอาจจะมาพูดกับเราแล้วก็สั่งเราให้ไปรับใช้บางคนหรือเหตุการณ์บางอย่างในเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเรานั้นไม่มีความสามารถหรือของประทานที่จะรับใช้ในสิ่งนั้นพระเจ้าทดสอบเราว่าเรามีหัวใจแห่งผู้รับใช้หรือเปล่าผมยกตัวอย่างว่าอาจจะมีคนตกลงไปในน้ำและท่านไม่มีของประทานในการรับใช้หรือของประทานแห่งความเมตตาแล้วท่านก็ยืนอยู่แล้วก็ให้คนจมน้ำตายแล้วก็บอกว่าขอโทษนะครับผมไม่มีของประทานแห่งความเมตตาและไม่มีของประทานในการรับใช้ดังนั้นคุณจงตายไปเถิดทั้งที่เรานั้นสามารถกระโดดลงไปและช่วยเขาขึ้นมาได้พระเจ้าอาจจะทดสอบหัวใจว่าเรามีหัวใจแห่งการรับใช้ไหมอาจจะมีคนมีคุณแม่เดินเข้ามาในโบสถ์หุ้มอุ้มลูกอยู่ในมืออีกมือนึงต้องถือถุงแล้วก็มือเนี่ยเต็มไปหมดไม่รู้จะทำยังไงท่านอาจจะยืนอยู่หน้าประตูข้าพเจ้ามีตำแหน่งใหญ่เขาเดินผ่านไปแล้วพระเจ้าก็พูดกับท่านบอกว่าให้ไปช่วยถือถุงเข้าไปที่โต๊ะที่ไปเก้าอี้นั่งในโบสถ์ดีไหมแล้วท่านก็บอกไม่ได้หรอกข้าพเจ้าไม่มีของประทานในการรับใช้ข้าพเจ้าไม่มีของประทานในการอุปการะดังนั้นผู้หญิงคนนี้เขาจะต้องเดินเข้าไปมือนึงถือถุงอีกมือนึงอุ้มลูกอยู่ไม่ใช่เรื่องธุระของข้าพเจ้าถ้าท่านมีจิตใจคิดอย่างนี้แล้วท่านไม่มีลักษณะชีวิตและวิญญาณแห่งการรับใช้อย่าลืมนะฮะท่านต้องพัฒนาชีวิตของท่านให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าท่านจะมีของประทานอะไรความสามารถอะไรหรือไม่ประสบการณ์ในชีวิตอย่างไรก็ตามนะครับหลายครั้งพระเจ้าจะให้เหตุการณ์เกิดขึ้นมาในชีวิตเราเพื่อให้เรามีโอกาสไปรับใช้คนอื่นแต่การรับใช้นั้นอาจจะไม่ตรงกับของประทานที่เรามีดังนั้นเองการรับใช้ในชีวิตของท่านนั้นมีอยู่2ประเภทประเภทที่1คือการรับใช้ที่ตรงกับของประทานหรือลักษณะชีวิตที่พระเจ้าใส่ให้เรา ประการที่สองคือการรับใช้เพราะว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นกำลังต้องการตัวท่านไปช่วยเขาไปช่วยคนอื่นนั่นเป็นการรับใช้ประเภทที่สองฟังดีๆนะฮะเรามีการรับใช้สองประเภทประเภทที่หนึ่งเป็นการรับใช้ที่ตรงกับของประธานและความสามารถหรือจิตใจเราแต่หลายครั้งพระเจ้าอาจจะอนุญาตประทดสอบใจเราให้ไปรับใช้คนอื่นแม้ว่าการรับใช้ประเภทนั้นไม่ตรงกับของประธานของเราเช่นอาจจะเราไปกลุ่มสามัคคีธรรมพอดีคนนำน้ำพระสการไม่ได้มาแต่เราไม่ยังมีของประธานในการนำน้ำพระสการแต่ไม่มีใครนำได้เพราะที่เหลือเป็นผู้เชื่อใหม่หมดเราก็ต้องเอากระดาษเอาหนังสือเพลงออกมาแล้วบอกข้าพเจ้าจะนำน้ำพระสการเองวันนี้ไม่เป็นไรแม้ผู้นำน้ำพระสการป่วยแล้วมาไม่ได้ข้าพเจ้าก็จะยินดีรับใช้แม้ว่าไม่ใช่ของประธานของข้าพเจ้าอาเมนไหมครับความสามารถของประธานฝ่ายพระวิญญาณและประสบการณ์และสิ่งต่างๆที่พระเจ้าให้เรามาที่เราได้เรียนมาแล้วใน CDC แผ่นหรือ3แผ่นที่ผ่านมานั้นเป็นสิ่งที่กำหนดว่าเราถูกเรียกให้รับใช้อะไรนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียก ministry การรับใช้พระเจ้านั้นเราต้องรับใช้อะไรแต่หัวใจหรือวิญญาณแห่งการรับใช้นั้นเป็นตัวสำแดงว่าเราเติบโตฝ่ายวิญญาณหรือเปล่าคนอาจจะมีของประทานเยอะมีความสามารถเยอะแต่ถ้าไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณเขาก็เห็นแก่ตัวและอยู่เพื่อตัวเองแล้วก็ใช้ของประทานเหล่านั้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองส่วนคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เป็นเหมือนพระเยซูเขาก็จะยินดีรับใช้คนในทุกสถานการณ์อาเมนไหมครับเขายินดีที่จะไปช่วยเปิดประตูให้คนหลังจากเสร็จงานเสร็จการนมัสการในคริสตจักรแล้วเขายินดีที่จะไปเก็บเก้าอี้เก็บกระดาษที่ตกอยู่บนพื้นในห้องกวาดพื้นในห้องยินดีที่จะไปช่วยจัดไปช่วยปิดประตูล็อกตึกของคริสตจักรเขายินดีผมกับภรรยานี่มักจะอยู่ในคริสตจักรจนถึงคนสุดท้ายตลอดแล้วก็ตรวจดูเรียบร้อยว่าประตูทั้งหลายล็อกหรือเปล่าปิดหรือยังเราไม่จะอยู่ตลอดเพราะเราอยากอยู่รับใช้เราไม่จะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในคริสตจักรส่งคนขึ้นรถคนสุดท้ายเพราะเราอยากรับใช้คนเราไม่ใช่แค่มานั่งอยู่ในห้องกินกาแฟแล้วก็เดินขึ้นไปเทศแล้วก็เดินลงมาเข้าห้องกินกาแฟแล้วก็ปล่อยไปใครจะเป็นไงฉันก็ไม่สนใจละฉันได้เทศฉันก็พอใจแล้วเราไม่เคยมีความคิดอย่างนี้เพราะเราอยากรับใช้ผู้อื่นมันเป็นไปได้นะฮะที่ท่านอาจจะทำหน้าที่รับใช้ในคริสตจักรโดยไม่มีหัวใจและวิญญาณในการรับใช้เลยพระเยซูพูดชัดเจนในหนังสือแมทธิวบทที่7ข้อ16บอกว่าแมทธิวบทที่7ข้อ16บอกว่าท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขาผลภาษาอังกฤษคือ fruit ผลของเขามนุษย์เก็บผลองุ่นจากต้นไม้หนามหรือว่าเก็บผลมะเดื่อจากต้นผักหนามเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนหนึ่งนั้นเขาเป็นมีหัวใจแห่งการรับใช้ไหมเราจะดูว่าใจของคนเป็นได้ยังไงก็คือดูที่ผลของชีวิตเขาเขาเป็นคนที่ยินดีรับใช้คนหรือเปล่าพระเจ้าไม่ได้ใช่แค่ดูที่ความสามารถของท่านพระเจ้าไม่ได้มาสนใจเรื่องตำแหน่งของท่านพระเจ้าดูที่หัวใจของท่านพระเจ้าได้พูดกับซามูเอลครั้งหนึ่งบอกว่าครับเรานั้นไม่ได้ดูที่ความสูงสง่าหน้าตาหล่อเหลาเอาการของคนเหล่านั้นแต่พระเจ้าดูที่หัวใจ Amen. วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันลักษณะชีวิตของผู้ที่มีหัวใจแห่งการรับใช้อยากจะรู้ไหมฮะว่าตามหลักพระคัมภีร์คนที่มีหัวใจแห่งการรับใช้นั้นเป็นอย่างไรประการที่หนึ่งคนที่มีหัวใจแห่งการรับใช้นั้นจะเปิดชีวิตของตนเองให้พระเจ้าใช้ได้เมื่อไหร่ก็ได้ได้ทุกเมื่อทุกยามเปิดชีวิตให้เป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าสามารถจะหยิบขึ้นมาแล้วบอกเราต้องการเจ้าเดี๋ยวนี้เจ้ารับใช้เราได้ไหมนั่นคือลักษณะชีวิตของผู้รับที่มีวิญญาณคริสเตียนที่มีหรือสาวกของพระเยซูที่มีวิญญาณในการรับใช้นั้นจะบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อยู่นี่พระองค์จะใช้ข้าพระเจ้าอย่างไรก็ได้พระองค์จะส่งลูกไปที่ไหนก็ได้พระองค์จะให้พูดลูกพูดอะไรก็ได้จะไปที่ไหนจะทำอะไรลูกเปิดชีวิตให้พระองค์รับให้พระองค์ใช้ข้าพระองค์อาเมนไหมครับ Amen. ผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงนั้นจะไม่ทำตารางเวลาของเขาตั้งแต่ 6โมงเช้าสมมติว่าท่านตื่น6โมงเช้าและเข้านอนตอน11โมงกลางคืนคนที่รับใช้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงจะไม่ใส่เวทใส่กิจกรรมต่างๆเข้าไปเต็มไปหมดที่เป็นกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองแต่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของพระเจ้าเขาจะมีเวลาเขาจะเปิดเวลาให้พระเจ้าใช้เขาอย่างผมกำลังอัดซีดีชุดนี้ตอนเที่ยงกับพี่น้องคริสเตียนที่นี่ที่ออฟฟิศคลินิกผมเขาอุตส่าห์ขับรถมาแล้วก็มาอัดเพราะเรารักพี่น้องคนไทยมากอยากเห็นพี่น้องคนไทยได้รับพระพรจากพระคำของพระเจ้าผมก็เปิดเวลานี้แทนที่จะไปนอนหลับไปนอนตีพุงอ่านหนังสือนิตยสารผมก็ใช้เวลา1ชั่วโมงตอนนี้อัดคำสอนเปิดเวลาที่จะรับใช้พระเจ้าเมื่อ2คืนก่อนนั้นผมขับรถออกไปจากบ้านขออนุญาตภรรยาบอกขอขับไปบ้านของลูกแกะ2คนแล้วก็ไปอัดซีดีเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง Lifestyle of Fellowship ผมพยายามเปิดเวลาอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าจะใช้ลูกเมื่อไหร่วันเสาร์นี้จะขับรถไปต่างจังหวัดไปที่อีกเมืองนึงในเมืองในวอชิงตันสเตทนี่นะฮะไปเยี่ยมพี่น้อง2คนที่เขาท้อใจไม่อยากรับใช้พระเจ้าผมเปิดวันเสาร์ออกไปรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ว่าใส่วันเสาร์เขาไปเต็มมาหมดเลยไปเล่นสเก็ตไปตีกอล์ฟไปตีเทนนิสแล้วก็ไปกินแล้วไปเที่ยวเราต้องเปิดเวลาที่จะให้พระเจ้าใช้เราได้ทุกเมื่ออเมนไหมครับเราถ้าพระเจ้าบอกว่าต้องการเจ้าเดี๋ยวนี้เราก็โดดเข้าไปเราบอกข้าพระเจ้าอยู่นี่ข้าพระเจ้ายินดีรับใช้พระองค์นะครับเหมือนกับทหารเนี่ยทหารที่ดีเนี่ยเวลาเขานอนอยู่เนี่ยเขาจะใส่รองเท้าบูทไว้เลยถ้าคือเพราะขืนถอดรองเท้าบูทพอข้าศึกมาใส่ไม่ทันโดนยิงตายเหมือนกันทหารที่ดีจะใส่รองเท้าบูทไว้เอาปืนเนี่ยขัดไว้เรียบร้อยใส่กระสุนไว้เรียบร้อยวางไว้ข้างตัวอยู่เวรอยู่ประชาเขาเรียกอะไรนะฮะประจำการใช่แล้วประจำการพร้อมจะรบได้ทุกเมื่อเหมือนกันเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะรบได้ทุกเมื่อพร้อมที่จะลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าได้ตลอดเวลาไม่เคยบอกว่าโอ้พระเจ้าเรารอก่อนนะขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมเรายินดีเปิดชีวิตรับใช้พระเจ้าได้ทุกเมื่ออาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบชีวิตคริสเตียนเป็นเหมือนกับทหารของพระเจ้าในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ4ไม่มีทหารคนใดเมื่อเข้าประจำการแล้วจะไปห่วงใยกับการทำมาหากินของเขาในชีวิตนี้เพื่อผู้ที่ได้เลือกเขาให้เป็นทหารนั้นจะได้ชอบใจท่านอยากให้พระเจ้าชอบใจท่านไหมฮะจะแน่นอนท่านหลายคนอาจจะไม่ใช่เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาอาจจะยังทำธุรกิจการงานอาจจะเป็นครูเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นแม่บ้านหรือเป็นนักเรียนไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามแต่ท่านต้องบอกว่าข้าพเจ้าเป็นทหารและพระองค์จะเรียกลูกใช้ลูกเมื่อไหร่ก็ได้ข้าพเจ้าอยู่ประจำการตอนนี้ในโลกนี้เวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้เป็นเวลาที่เข้าประจำการเตรียมรบได้ทุกเมื่อปืนพร้อมพระแสงของพระวิญญาณอยู่พร้อมหมวกแห่งความรอดอยู่บนหัวของท่านเกราะอยู่ข้างหน้าตัวท่านท่านใส่เข็มขัดแห่งความจริงไว้อาเมนไหมครับท่านใส่รองเท้าที่จะนำพาท่านไปประกาศข่าวประเสริฐได้ทุกเมื่อไม่ใช่ว่ารับใช้พระเจ้าเฉพาะตอนที่มันสะดวกสบายตอนที่มีเงินแล้วมีบ้านใหญ่แล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมีรถแล้วท่านรับใช้พระเจ้าแม้แต่ตอนเป็นนักเรียนก็รับใช้พระเจ้าท่านรับใช้พระเจ้าแม้แต่ยังจนอยู่ไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ไม่มีเงินแม้แต่ต้องขึ้นรถเมล์ไปท่านก็รับใช้พระเจ้า Amen. นั่นแหละคือผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงนั้นจะทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าไม่สะดวกแม้ว่าไม่สบายแม้ว่าต้องประสบความทุกข์ยากลำบากเพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จผมรู้สึกภูมิใจพี่น้องหลายคนในคริสตจักรและภูมิใจมีหลายคนเมื่อคืนก่อนนี้มีผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งในคริสตจักรเขาชื่อเคลลี่เป็นผู้หญิงอเมริกันเขาเพิ่งคลอดลูกได้เดือนเดียวเองนะฮะเป็นลูกแฝดด้วยโอ้โหคลอดลูกแฝดนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะเมื่อวันอังคารที่แล้วผมมีคลาสมีชั้นสอนการรับใช้ปรากฏว่าคนนี้เอาลูกแฝดอุ้มตะเลงมาโบสถ์มือสองข้างในลูกแฝดอยู่ในมือแล้วก็มายืนฟังคำสอนผมเนี่ยประทับใจจริงๆผู้หญิงคนนี้ใจเด็ดเดี่ยวจริงๆยินดีรับใช้พระเจ้าแม้ว่าจะมีลูกแฝดอยู่ในมือไม่นอนอยู่กับบ้านแล้วก็อ้างว่าโอ้เนี่ยข้าพเจ้าเพิ่งคลอดลูกอย่างงู้นอย่างนี้เขาเต็มที่กับพระเจ้าจริงๆผมเนี่ยประทับใจมากคิดถึงชื่อหน้าเขาอยู่ทั้งวันเลยรู้สึกประทับใจผู้หญิงคนนี้จริงๆเป็นชาวอเมริกัน นะครับท่านพร้อมไหมเปิดชีวิตเปิดเวลาให้พระเจ้าใช้ได้ท่านได้ทุกเมื่อท่านยินดีไหมให้พระเจ้าเข้ามาในบ้านท่านแล้วมาจุดสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ตอนนั้นน่ะท่านอาจจะพักผ่อนดูหนังทีวีอยู่แล้วพระเจ้าโทรศัพท์มาหาท่านจากสวรรค์บอกต้องออกไปช่วยคู่สามีคู่นั้นเดี๋ยวนี้เขากำลังทะเลาะกันหรือเขากำลังประสบความยากลำบากท่านยินดีปิดโทรทัศน์ไหมแล้วก็ไปขับรถไปช่วยคนคนนั้นโดยที่ไม่มีจิตใจขมขื่นต่อพระเจ้าท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไหมที่ยินดีที่จะรับใช้พระเจ้าในทุกกรณีไม่เลือกรับใช้บางเรื่องและบางเรื่องไม่ยอมรับใช้พระเจ้าสั่งท่านอะไรท่านจะยอมบอกครับผมข้าแต่พระเจ้าลูกยินดีทำแม้แต่งานจิ๊บจ่อยหรืองานเล็กน้อยหรืองานที่ยากลำบากท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือเปล่าที่ยินดีที่จะสละสิทธิของตนเองสละตารางเวลาของตนเองเช่นอาจจะพรุ่งนี้เย็นท่านนัดเพื่อนไปดูภาพยนตร์ด้วยกันแต่เผอิญมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตที่ท่านจะต้องสละทิ้งตั๋วภาพยนตร์นั้นตั๋วดูภาพยนตร์เพื่อไปทำงานภารกิจของพระเจ้าบางเรื่องพระเจ้าบอกว่าไปได้ไหมท่านจะไปไหมพระเจ้าอาจจะมา interrupt หรือมาหยุดสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่เพื่อให้ท่านนั้นไปทำสิ่งที่เป็นผลประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับเมื่อท่านตื่นนอนขึ้นมาทุกเช้าให้ท่านหนุนใจตัวเองว่าบอกว่าข้าพเจ้าเป็นทหารและเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจะไม่มีสิ่งใดเลยที่เมื่อพระเจ้ามาหยุดสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังทำอยู่และข้าพเจ้าจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจพระเจ้า The agenda ของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าคือแผนการของข้าพเจ้าข้าพเจ้ายอมให้ agenda ของพระเจ้าหรือแผนงานของพระเจ้าในช่วงนั้นยิ่งใหญ่กว่า agenda ของข้าพเจ้าคำว่า agenda เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าสิ่งที่เราวางแผนจะทำงานที่เราจะทำตอนนั้นนะครับผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงนั้นถือว่าการที่พระเจ้าเข้ามาหยุดสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ interrupt หรือมาหยุดแล้วดึงออกไปทำสิ่งอื่นนั้นเป็นการ appointment เป็นการมีนัดหมายที่สำคัญกับสวรรค์และยินดีรับใช้ด้วยหน้ายิ้มชื่นชมยินดีและไม่บ่นอาเมนไหมครับนั่นคือลักษณะชีวิตของคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงและมีหัวใจแห่งการรับใช้เหมือนพระเยซูประการที่สองผู้รับใช้ที่มีหัวใจแห่งการรับใช้ที่แท้จริงนั้นจะสนใจในความต้องการของผู้อื่นผู้ที่รับใช้ที่แท้จริงนั้นจะเอาสายตามองออกจากตัวเองแล้วมองไปที่คนอื่นว่าคนอื่นเขามีความต้องการอะไรไม่มีนิสัยเห็นแก่ตัวไม่มีจิตใจเห็นแก่ตัวเห็นความต้องการของคนอื่นเมื่อเขาเห็นความต้องการของคนอื่นนั้นเขาจะรีบฉวยโอกาสใช้สถานการณ์นั้นไปช่วยให้ความต้องการของคนเหล่านั้นได้รับการดูแลและเยียวยาทันทีในหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ10เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสใช่ไหมครับให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงหมายความว่าเมื่อเราเห็นความปรารถนาเห็นคนอื่นเขามีความต้องการในชีวิตเช่นอาจจะรถเสียต้องพาเขาไปเอารถไปซ่อมหรืออาจจะมีคนเจ็บป่วยต้องไปอธิษฐานเผื่อเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งแต่พูดสิฮะเฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่อยู่ในครอบครัวของความเชื่อหมายความว่า priority ในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องให้เวลาให้ความสามารถและให้ชีวิตของเราไปช่วยคนที่อยู่ในคริสตจักรหรือบ้านครอบครัวของพระเจ้าของเราก่อนถ้าจะต้องให้เลือกนะฮะมี2 เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันท่านเลือกที่จะช่วยคนในครอบครัวของพระเจ้าก่อนเพราะนั่นเป็นคำสั่งในพระคัมภีร์ถ้าสมมติว่าพระเจ้าทรงให้เราตาเราไปเห็นความต้องการของคนนั้นนั่นแหละแสดงว่าพระเจ้ากำลังให้โอกาสทองแก่เราที่จะได้มีโอกาสไปรับใช้เขาและช่วยเหลือเขาอาเมนไหมครับอย่าพลาดโอกาสทองโอกาสทองไม่ได้กลับมาง่าย หลายครั้งเราเห็นความต้องการของคนอื่นและเราไม่มีความไวพอต่อจิตใจของเขาหรือเราไม่ใช่เป็นคนที่ทำอะไรโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้เช่นเรากำลังเดินๆอยู่ไปในคริสตจักรแล้วเราเห็นคนล้มลงเราวางแผนว่าเราจะเข้าไปในห้องออฟฟิศไปพิมพ์ดีดไปพิมพ์คอมพิวเตอร์นั่นคือแผนการของเราแต่เราเห็นคนล้มลงเรายินดีไหมที่จะไวต่อความรู้สึกของคนนั้นที่เขาล้มลงแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแม้ว่านี่ไม่ได้อยู่ในแผนการของเราที่จะเดินไปช่วยอุ้มเขาลุกจับเขาขึ้นมาไปจะช่วยพยุงเขาขึ้นมาเรายินดีไหมที่จะทำอย่างนั้นถ้าเราปล่อยโอกาสนั้นทองนั้นเสียไปมันอาจจะไม่กลับมาอีกเลยนะครับโอกาสทองแห่งการรับใช้คนอื่นนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วอาเมนไหมครับในคริสตจักรนั้นผมกับภรรยาตัดสินใจว่าเมื่อเห็นใครเดือดร้อนนั้นเราจะเชื่อรีบฉวยโอกาสช่วยเขาทันทีเราจะไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเพราะว่าเราอยากที่จะเป็นผู้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะโอกาสนั้นอาจจะไม่กลับมาอีกพระเจ้าอาจจะให้โอกาสเราครั้งนั้นครั้งเดียวเราต้องรีบฉวยโอกาสรับใช้คนอื่นในหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ28สุภาษิตบทที่3ข้อ28บอกว่ายังไงอย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่าไปเถอะแล้วกลับมาอีกไปเถิดแล้วกลับมาอีกพรุ่งนี้ฉันจะให้ในเมื่อเจ้ามีให้อยู่แล้วฟังพูดใหม่นะฮะผมจะอ่านใหม่อีกทีนึงอย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่าไปเถิดแล้วกลับมาอีกพรุ่งนี้ฉันจะให้ในเมื่อเจ้ามีให้อยู่แล้วถ้าท่านช่วยเหลือเขาได้ท่านมีให้เขาได้ทำไปเลยอย่ารอถึงวันพรุ่งนี้เพราะโอกาสทองนั้นจะไม่กลับมาอีกมีนักเทศน์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในประเทศอังกฤษท่านอาจจะเคยได้ยินผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่นำการฟื้นฟูเข้าไปในประเทศอังกฤษในยุคนั้นผู้ชายคนนี้ชื่อจอห์นเวสลีย์เขาพูดอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าใช้เขาอย่างมากมีการเจิมสูงมากเมื่อเขาไปเทศน์นั้นคนเนี่ยล้มในพระวิญญาณกันรับเชื่อสร้างสาวกในยุคนั้นเขาพูดอย่างนี้เขามีคำเป็นสุภาษิตของเขาว่า do all the good you can by all the means you can in all the ways you can in all the places you can at all the times you can to all the people you can as long as you ever canผมแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังเจ้าจงทำสิ่งที่ดีทุกอย่างที่ท่านทำได้โดยใช้วิธีทางอะไรก็ได้ที่ท่านทำได้โดยใช้วิธีทางไหนก็ได้ที่พระเจ้าเปิดประตูให้ท่านนั้นทุกวิธีทางที่ท่านทำได้ทุกสถานที่ที่ท่านไปได้ในทุกเวลาที่ท่านสามารถรับใช้ได้และกับทุกคนที่ท่านทำได้และทำอย่างนี้ไปเรื่อยตราบใดที่ท่านมีโอกาสที่จะทำได้นี่เป็นคำพูดที่มีพลังมากดังนั้นให้เราเริ่มดีไหมครับที่จะมองหาการรับใช้เล็กๆน้อยๆที่คนอื่นเขาไม่อยากทำเขาไม่สนใจการรับใช้เล็กๆน้อยๆเหล่านั้นให้เราทำเหมือนกับเป็นงานยิ่งใหญ่ที่ทำให้แก่พระเจ้าเพราะพระเจ้าสายพระเนตรของพระองค์กำลังมองอยู่ที่ชีวิตของท่านและพระองค์กำลังดูว่าท่านนั้นเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อหรือเปล่าเป็นผู้รับใช้ที่ยินดีที่จะช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเขาประสบความต้องการในชีวิตหรือเปล่าอาเมนไหมครับนั่นเป็นประการที่สองประการที่หนึ่งเปิดชีวิตให้พระเจ้าใช้ได้ทุกเมื่อประการที่สองมองสนใจถึงความปรารถนาและความต้องการของคนอื่นมากกว่าตนเองประการที่สามผู้รับใช้ที่แท้จริงและมีหัวใจของการรับใช้นั้นจะทำดีที่สุดโดยใช้สิ่งที่เขามีผู้รับใช้พระเจ้าที่มีหัวใจแห่งการรับใช้เหมือนพระเยซูนั้นจะไม่มี make excuses มีการข้ออ้างขอบคุณฮะข้ออ้างผมคิดภาษาไทยไม่ออกมีข้ออ้างหรือว่าผัดวันประกันพรุ่งหรือรอจนกว่าจะได้เวลาที่ดีกว่านอนพอแล้วหลับพอแล้วกินข้าวอิ่มแล้วผมจำได้ว่าตอนที่ไปเทศนาที่เมืองไทย ที่กรุงเทพนั้นต้องเข้าเทศตอนเจ็ดเข้าที่นมัสการตอนเจ็ดโมงเย็นโหตอนนั้นเป็นเวลาที่ง่วงมากเพราะเป็นเวลาตรงข้ามกับประเทศอเมริกานะฮะคือเป็นเวลาเหมือนกับตีสามตีสี่ที่ประเทศอเมริกาข้าวก็ยังไม่ได้กินผมตัดสินใจเข้าไปแม้ว่าไม่ได้ทานแม้ว่าง่วงมากเพราะว่าไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพราะเห็นแก่ความสะดวกสบายยินดีที่จะทนทุกข์ทรมานใช้ของประทานเต็มที่เพื่อเป็นพระพรแก่พี่น้องในคริสตจักรผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงจะไม่พูดอย่างนี้บอกว่าเอานะวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อข้าพเจ้าสบายขึ้นแล้วข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้าเมื่อเหตุการณ์มันดีขึ้นพอเศรษฐกิจเมืองไทยดีขึ้นแล้วจะรับใช้พระเจ้าเขาจะยินดีทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดทุกเมื่อที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำแล้วเขาจะใช้ทุกสิ่งที่เขามีในชีวิตทรัพย์สินเงินทองความสามารถของประธานเวลาความรู้การศึกษาตำแหน่งทุกอย่างที่มีในชีวิตนั้นเพื่อผลประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าในหนังสือสุภาษิตไม่ใช่สุภาษิต Ecclesiasticsหนังสือปัญญาจารย์ขอโทษนะหนังสือปัญญาจารย์บทที่11ข้อ4ผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืชและผู้ใดที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวก็คือถ้าเรามัวแต่ไปรอเวลาที่มันเพอร์เฟกต์เวลาที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างเรียบร้อยมีลูกมีเต้าแล้วแต่งงานแล้วมีรถแล้วรับรองถ้าไม่ได้รับใช้พระเจ้าทันทีอย่าไปรอจนถึงเวลานั้นรับใช้พระเจ้าเต็มที่เลยดีที่สุดเดี๋ยวนี้แม้เป็นนักเรียนก็รับใช้พระเจ้าเต็มที่ใช้ความเป็นนักเรียนของเราเนี่ยรับใช้พระเจ้าพระเจ้าทรงมีความคาดหวังว่าให้เราทำทุกอย่างเพื่อพระองค์ไม่ว่าอะไรเราทำได้พระองค์ทำไปเลยทุกสิ่งที่เรามีในชีวิตเดี๋ยวนี้ใช้ไปเลยจำได้ไหมฮะมีหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นคนจนเขาเอาเหรียญเงินมาให้พระเยซูมาที่พระวิหารแค่สองเหรียญทองแดงเล็กเขามีแค่นั้นเขาก็ให้แค่นั้นเขาไม่รอจนเขารวยก่อนแล้วเขามาให้พระเจ้าเข้าใจไหมครับดังนั้นการรับใช้พระเจ้าแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบนั้นก็ยังดีกว่าคนที่มีแต่ความตั้งใจอยากจะรับใช้แต่ไม่เคยทำอะไรเลยผมมองย้อนกลับไปเมื่อตอนตั้งคริสตจักรใหม่ๆที่ประเทศอเมริกาในปี1988นั้นโอ้โหเดี๋ยวนี้มองย้อนกลับไปกี่ปีแล้ว17ปีโอ้โหตอนนั้นนี่ผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยพระคัมภีร์ก็ไม่เคยรู้เยอะร้องเพลงก็ไม่เป็นไม่รู้เรื่องไฟของพระวิญญาณไม่รู้เรื่องการขับผีไม่เข้าใจสิ่งต่างๆรู้สึกโอ้โหมองย้อนกลับไปอ่อนแอมากเลยสมัยนั้นยังทะเลาะกับภรรยาเป็นสามีก็ไม่เคยดีเท่าไหร่เห็นแก่ตัวแต่แม้ว่าผมชีวิตผมนั้นไม่สมบูรณ์ในยุคนั้นแต่อย่างน้อยผมได้ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าให้ตั้งคริสตจักรขึ้นที่ซีแอตเทิลก็ยังดีกว่าตั้งใจบอกว่าอยากจะรับใช้แต่ไม่ทำอะไรเลยเป็น17ปีแต่17ปีที่ผ่านมาพระเจ้าก็สอนมากมายสอนเรื่องไฟของพระวิญญาณสอนเรื่องการขับผีสอนเรื่องการรับใช้การดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเรื่องเกี่ยวกับคริสตจักรสอนเรื่องเกี่ยวกับการเทศนา17ปีที่ผ่านมาไม่ได้เสียเวลาไปเลยรับใช้พระเจ้าแม้ว่าไม่สมบูรณ์ผมเชื่อว่าอีก5ปีข้างหน้าผมย้อนกลับมาปี2005ผมก็จะคงมองเหมือนกันว่าโอ้โหตอนนั้นปี2005ที่อัดซีดีชุดนี้อยู่เนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่รู้อะไรเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้มันรู้มากขึ้นแล้วเมื่อปี2010ที่จริงแล้วพวกเราเมื่อเทียบกับความไพบูลย์ของพระเจ้านั้นเรานั้นยังรู้จิ๊บจ่อยมากเมื่อเทียบกับความรู้ของสวรรค์และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาเมนไหมครับประการที่4แล้วผมจะหยุดตอนนี้และต่อในตอนที่2เรื่องเกี่ยวกับหัวใจลักษณะชีวิตของผู้รับใช้ที่แท้จริงนะครับประการที่4ผู้รับใช้ที่มีหัวใจแห่งการรับใช้ที่จริงนั้นที่แท้จริงนั้นจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พระเจ้าหรือให้พี่น้องนั้นด้วยความตั้งใจเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กก็ตามในสายตาของมนุษย์เมื่อว่าท่านจะทำอะไรนั้นพระคัมภีร์พูดในหนังสือโคโลเชียนหรือโคโลสีบทที่3ข้อ23ไม่ว่าท่านจะทำอะไรไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเต็มที่ในผู้ที่เต็มใจ
เต็มที่
เลยเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์ไม่ว่างาน ที่ท่านรับใช้พระเจ้าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ในสายตามนุษย์ในสายตาพระเจ้าเป็นงานใหญ่หมดท่านอาจจะคิดว่าโอ้ข้าพเจ้าแค่นั่งพับกระดาษใบบูลเลตินหรือนั่งแค่ไปแจกถุงถวายเงินข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นนักเทศนั่นแหละทำเต็มที่ไปเลยเดินไปแจกถุงถวายเงินในโบสถ์ก็ยิ้มไปโอ้โหชื่นชมยินดีรักคนมองคนด้วยความรักทำเต็มที่ไปเลยครับไม่มีอะไรเป็นงานเล็กในสายพระเนตรพระเจ้านะครับทำด้วยความตั้งใจเต็มใจสุดความสามารถผมอยากจะบอกพี่น้องนะฮะไม่มีคริสเตียนคนไหนในโลกนี้ที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณหรือไต่กระไดแห่งความสำเร็จไปถึงจุดที่เป็นอาจจะเป็นโอ้หัวหน้าใหญ่ของขบวนการหรือนิกายอะไรบางอย่างใหญ่มากจนกระทั่งไปถึงจุดที่บอกว่าข้าพเจ้าใหญ่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าทำงานเล็กๆไม่ได้อีกต่อไปพระเจ้าไม่เคยมีจุดประสงค์เช่นนั้นเลยสำหรับชีวิตของข้าพเจ้าเชื่อไหมครับจน17ปีผ่านมาเดี๋ยวนี้ยังช่วยเขาเก็บเก้าอี้ในโบสถ์อยู่เลยยังช่วยเขาดูดฝุ่นถ้าผมมีโอกาสถ้าไม่มีใครทำผมก็ทำยังเก็บกระดาษที่ตกอยู่บนพื้นใส่เข้าไปในถังผงยังไปเยี่ยมพี่น้องยังทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจำเป็นต้องทำกิจกรรมในโลกนี้ที่จำเป็นต้องทำเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าไม่ว่าเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กเราก็ยินดีทำภรรยาของผมยังช่วยล้างจานอยู่เลยในห้องครัวที่โบสถ์แม้ว่าเป็นภรรยาของศิษยาภิบาลมีสมาชิกเป็นร้อยแล้วก็ยังช่วยเขาล้างจานช่วยเก็บครัวทำแค่เก็บทำกลุ่มสามัคคีทำเสร็จก็ช่วยกันไปช่วยบ้านนั้นช่วยล้างจานช่วยเก็บกวาดฝุ่นให้เขาอาเมนไหมครับไม่มีงานอะไรที่มันเล็กเกินไปที่ท่านทำไม่ได้ท่านไม่เคยใหญ่เกินไปที่จะทำงานเล็กๆไม่ได้อาเมนไหมครับในหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ3บอกว่าเพราะว่าผู้ใดที่ถือตัวว่าเป็นคนสำคัญทั้งที่เขาไม่สำคัญอะไรเลยผู้นั้นก็หลอกตัวเองอาเมนไหมครับถ้าท่านคิดว่าท่านสำคัญมากจนกระทั่งไม่สามารถทำงานเล็กๆได้ท่านก็หลอกตัวเองแล้วจงกลับใจเสียเถิดอาเมนนะครับพระเยซูนั้นทรงสำแดงชีวิตให้เป็นตัวอย่างกับพวกเราทั้งหลายพระเยซูทรงล้างเท้าสาวกพระเยซูทรงไปอุ้มเด็กขึ้นมาและช่วยเหลือเด็กๆพระเยซูทรงทำอาหารเตรียมรอให้สาวกมากินพระเยซูทรงไปรับใช้คนที่เป็นโรคเรื้อนพระเยซูทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการเป็นตัวอย่างชีวิตให้เราเห็นว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรพระองค์พูดในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ15บอกว่าเพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนดังที่เราได้กระทำแก่ท่านงานเล็กๆน้อยๆที่พระเจ้าให้ผ่านเข้ามาในชีวิตท่านนั้นเป็นการแสดงว่าท่านมีหัวใจใหญ่คนที่มีหัวใจในการรับใช้หัวใจใหญ่นั้นจะยินดีทำงานเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นนั้นเขาไม่อยากจะทำคนที่หัวใจเล็กนั่นแหละชอบอยากจะทำงานเตะท่าใหญ่ๆขึ้นไปยืนมีชื่อเสียงสปอตไลท์ฉายไปที่ตัวเองแล้วบอกข้าพระเจ้าใหญ่มากข้าพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ทำงานเล็กๆเหล่านี้หรอกแม้แต่อาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นอัครทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคหนังสือกิจการนะฮะคนหนึ่งตั้งโบสถ์มากมายทำการอัศจรรย์เขียนหนังสือพระคัมภีร์เยอะแยะเลยดูชื่ออาจารย์เปาโลก็ทำอะไรตอนที่เรือแตกอาจารย์เปาโลไม่ได้เป็นนั่งแล้วบอกโอ้เนี่ยเรือแตกมันปวดกล้ามเนื้อไปหมดทำไม่ไหวแล้วพวกเจ้าไปทำเถอะอาจารย์เปาโลทำอะไรในหนังสือกิจการบทที่28ข้อ3บอกว่าเปาโลก็เก็บกิ่งไม้แห้งมัดหนึ่งมาใส่ไฟเปาโลเป็นคนเอาเก็บกิ่งไม้มาจุดไฟนึกดูสิงานเล็กๆอย่างนั้นน่ะอาจารย์เปาโลยังยินดีทำเลยครับผมอยากจะบอกให้นะฮะถ้าท่านเชื่อฟังพระเจ้า1ขั้นตอนยินดีทำงานเล็กๆงานเล็กๆที่ท่านทำให้กับพระเจ้านั้นเป็นตัวซ่อนความยิ่งใหญ่ที่จะมาในข้างหน้าถ้าท่านยินดีเชื่อฟังพระเจ้าทำงานเล็กๆปัจจุบันโอกาสที่ยิ่งใหญ่ขึ้นจะมาในวันหลังเพราะพระเจ้าเห็นความจริงใจและหัวใจของท่านว่าท่านยินดีจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าโดยไม่มีข้อแม้การรับใช้ในเรื่องเล็กๆนั้นจะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคต สตีเฟนกับฟิลิปนั้นเป็นนักประกาศผู้ยิ่งใหญ่ทำหมายคำสำคัญอัศจรรย์แต่ก่อนที่เขาจะไปทำงานใหญ่นั้นเขาไปเอาจัดโต๊ะและเสิร์ฟแล้วก็เอาอาหารให้แม่ไม้ในกรุงเยรูซาเล็มเขาทำงานเล็กๆก่อนไม่ได้งานเป็นนักเทศยิ่งใหญ่มาจากไหนแต่พระเจ้าเห็นชีวิตของพวกเขาดาอย่ามองงานที่พระเจ้างานที่ท่านทำว่าเป็นงานใหญ่หรือเป็นงานเล็กเลยครับทำทุกอย่างเต็มที่งานเล็กก็ทำเต็มที่งานใหญ่ก็ทำเต็มที่อย่าเลือกที่รักมักที่ชังไม่มีอะไรงานที่ใหญ่จนกระทั่งเกินจนกระทั่งผมพูดผิดไม่มีงานอะไรเล็กเกินไปที่ท่านทำไม่ได้นะครับรับใช้แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆธรรมดาไม่ต้องแหมไปวางมือคนให้ลุกออกมาจากเก้าอี้เข็นบางคนนี่บอกข้าพเจ้าอยากจะเป็นนักเทศผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็จะต้องทำหมายสำคัญอาการอัศจรรย์เทศนาต่อหน้าเป็นคนเป็นหมื่นๆคนแต่มาในโบสถ์มัวแต่มานั่งที่เก้าอี้ไม่ทำอะไรเลยสักอย่างนึงมีคริสเตียนบางคนมาโบสถ์ผมเป็นอย่างนั้นนะพบคนที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมานั่งแล้วก็มาโฆษณาโอ้อวดกับผมว่าเนี่ยพระเจ้าเรียกเขาเป็นนักประกาศผู้ยิ่งใหญ่วันนึงเขาจะยืนอยู่หน้าคนเป็นหมื่นแต่ว่ามาทุกอาทิตย์นั่งอยู่เก้าอี้ไม่เคยแม้แต่เก็บกระดาษใบเดียวบนพื้นที่ตกอยู่ไม่เคยเก็บจานไม่เคยจัดเก้าอี้ยืนมีแต่มองว่าคนอื่นเขาทำอะไรผมมองพวกชีวิตของคนเหล่านี้ไปแล้วบอกว่าคิดฝันหวานไปอีก100ปีก็จะไม่ได้เป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่ยอมรับใช้พระเจ้าในงานเล็กๆพระคัมภีร์พูดในหนังสือลูกาบทที่16ข้อ10และข้อ12ลูกาบทที่16ข้อ10และข้อ12บอกว่าคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยที่สุดจะสัตย์ซื่อในของมากด้วยและคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อยที่สุดจะอสัตย์ในของมากเช่นกันเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรมใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่าพระเจ้าบอกว่าถ้าเราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆน้อยๆยินดีทำสิ่งเล็กๆน้อยที่พระเจ้าเรียกให้เราทำพระเจ้าจะทรงมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เราคือการเจิมจากสวรรค์ถ้าเราไปดูในโลกนี้หลายคนในโลกอยากจะสมัครทำงานใหญ่แต่มีน้อยคนมากที่อยากจะทำงานเล็กๆอยู่เบื้องหลังฉากที่ไม่มีใครเห็นไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้ชื่อเสียงไม่ได้เงินทองถ้าท่านมีไล่มีเหมือนกับเป็นแผ่นดินใหญ่ว่าก็บอกว่าใครก็ตามที่อยากจะเป็นผู้นำมายืนรับรองเลยไอสนามหญ้าอันนั้นมีคนยืนเต็มเลยแต่มีสนามหญ้าอีกอันนึงบอกว่าถ้าใครอยากเป็นผู้รับใช้ทำงานเล็กๆในโบสถ์ให้ไปยืนรับรองมีคนน้อยมากที่สนามนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าใครๆก็อยากจะเป็นมีชื่อเสียงตำแหน่งใหญ่โตแต่พระเจ้าบอกว่าจงรับใช้แม้แต่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆเรารับใช้คนที่เป็นผู้นำของเราเรารับใช้คนที่อยู่ข้างล่างในคริสตจักรเรารับใช้ด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อเขามีความปรารถนาหรือความต้องการในชีวิตอาเมนไหมครับ Amen. ผมจะขอต่อคำสอนนี้ในคราวหน้านะครับวันนี้เราได้เรียน4ประการถึงลักษณะชีวิตของผู้รับใช้ที่มีหัวใจรับใช้แบบพระเยซูถ้าเราต่อกันเรียนกันในคราวหน้าขอพระเจ้าเมตตาใส่พระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งการรับใช้วิญญาณของพระเยซูลงไปในชีวิตของผู้ฟังทุกคนในพระนามพระเยซูเจ้าขอไฟของพระวิญญาณลงมาเผาผลาญความเห็นแก่ตัวการสนใจเรื่องตำแหน่งชื่อเสียงเงินทองอยู่เพื่อตนเองออกไปจากชีวิตพี่น้องทุกคนในพระนามพระเยซูเจ้านับบัดนี้ให้ผีมารซาตานออกจากชีวิตของเขาไปแล้ววิญญาณของพระเจ้านั้นได้ไร้ซับขึ้นมาได้ขึ้นมาในชีวิตของเขาอย่างเต็มเปลี่ยนและมีชีวิตแห่งการรับใช้ที่สัตย์ซื่อมีการชีวิตที่ยอมรับใช้พระเจ้าในทุกเมื่อเห็นแก่ความต้องการของคนอื่นมากกว่าตนเองทำงานให้พระเจ้าเต็มที่อย่างเต็มหัวใจเต็มขนาดขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องทุกคนที่เป็นคริสเตียนคนไทยให้พระกิตติคุณของพระองค์นั้นได้ขยายไปทั่วประเทศไทยด้วยอวยพรคริสตจักรทุกนิกายทุกกลุ่มขอพระเจ้าเมตตาให้คริสตจักรทุกคริสตจักรนั้นได้มีคนเข้ามาเชื่อพระเจ้ามากมายขอเห็นการฟื้นฟูไฟของพระวิญญาณเทลงมาทุกคนทุกแห่งเกิดความสามัคคีระหว่างคริสตจักรในประเทศไทยรักกันเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยอวยพรรัฐบาลผู้นำรัฐบาลอวยพรพ่อแม่อวยพรโอ้ข้าแต่พระเจ้าครูบาอาจารย์ที่สอนที่โรงเรียน อวยพรลอดเศรษฐกิจที่เมืองไทยขอพระเจ้าเมตตาใช้เมืองไทยนั้นประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกขอพระเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมและภรรยาของผมอาจารย์ดารักพี่น้องมากและอยากเห็นพี่น้องประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าครับพระเจ้าอวยพรนะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org